Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Pata taarifa zaidi kupitia sbs.com.au mkwaju Swahili.
Karibu katika makala ya idhaa Kiswahili ya SBS. Leo tumetembelea kitongoji cha Auburn ambapo tutapata fursa kuzungumza na mwenyekiti wa moja shirika la wanachama kutoka jamii ya Afrika Mashariki hususan nchini Kenya. Tutazungumzia masuala mengi hususan yale ambayo shirika lake linafanya kuweza kutetea wanachama wake hususan wakati wa COVID-19, vizuizi vyake, pamoja na wakati ambapo kunakuwa na baadhi ambao hawajapewa fursa ya kupata baadhi ya misaada ambayo serikali inatoa kwa watu ambao wameathiriwa na COVID-19. Ataanza kujitambulisha kisha tutazungumza mengi zaidi.
Asante Mr. Gode. Kwa majina ni Tabitha Chepkony na mimi ni mwenyekiti wa shirika la Kiswa. Hiyo ni kwa ufupi ni Kenya in Sydney Welfare Association. Kuhusu COVID-19, tunajua kwamba watu wengi waliathirika na hata sisi kama Kiswa tuliathirika kwa njia moja ama ingine. Jambo ambalo Kiswa tulifanya, tulitoa taarifa mbalimbali tukitumia WhatsApp ama mtandao wa WhatsApp ili members wetu wajue ni nini kinachoendelea na kama serikali imetoa tangazo. Pia cha pili, Gode, tuliweza kushirikiana na mashirika mengine kama GLAPED na Wakenya wengine na tukatoa msaada wa chakula. Tumetoa msaada ya chakula na bado tunatoa msaada ya chakula ili mtu wote ambaye ameadhiriwa na hawezi pata kama hana kazi, hawezi lipa kodi, anaweza pata chakula angalau.
Tunaona kwamba wengi walikuwa wana matatizo mengi hususan watu ambao kazi zao zimepotea, sikupotea bali kazi nyingi zimeathiriwa pakubwa kiasi kwamba imebidi baadhi ya makampuni yasimamishe kazi, watu waenda kazini. Kwa wale ambao wanajipata katika hali kama hizo, ni nini hasa ambacho mnafanya? Maana tunajua kwamba si rahisi kuweza kutoa msaada wa chakula kila mara wala kuweza kutoa msaada wa hela za kodi kila wakati. Kuna masuala ama kuna hatua ambazo mmechukua za kuhakikisha kwamba watu hao wanakuwa na hali fulani ya kawaida bila kutegemea msaada kwa muda mrefu kuendelea mbele?
Unaelewa kwamba serikali ilikuwa imetoa msaada katika job keeper, lakini huu msaada haukuwa kwa kila mtu. Ulikuwa kwa wale ambao ni permanent residents ama wakaaji wa hapa Australia. Lakini watu wengi ambao wako kwenye jamii ya Kenya, wengi ni international students ama wanafunzi ama wahamiaji wa hapa, na kwa hivyo wangeweza kupata hiyo job keeper. Na hawa ni watu ambao labda wamekuwa wakifanya kwenye sehemu mbalimbali kama vile hospitality ama shirika ambazo haziko kwa essential services. Kwa hivyo tumeshiriki na mashirika mengine ili tuweze kufanya advocacy na kuwatetea ili serikali waweze kuona kwamba kuna watu kama wanafunzi ambao pia wanafanya kazi na wanajitolea kufanya kazi na kujenga hii nchi, hata pia hao wasaidiwe.
Kizungumzia swala la wanafunzi wa kimataifa na wahamiaji, tunajua kwamba wengi wao visa zao zinaambatana na kazi ambazo wanafanya na mapato ambayo wanapokea. Kwa wale ambao wako katika hali ambapo wamepoteza kazi, mapato hayaji na pia hawajumuishi katika ule mradi wa job keeper ambapo wanapata msaada wa serikali kujiendeleza, na wanakuwa katika hatari ya kwamba huenda visa zao zikafutwa, kama viongozi ni msaada gani ambao watu wao wanapokea? Kuna mkutano wote ambao umeandaa nao kuweza kuwapa taarifa kuhusu haki zao wakiwa katika hali kama hizo?
Hatujakutana ana kwa ana, lakini tumekuwa na mikutano kwenye mtandao ili watu waweze kupata miradi ambayo inatolewa na New South Wales government. Na kama vile unavyojua, inasaidia tu kama kukusaidia na kama haulipi kodi. Lakini serikali haijatoa miradi nyingi vile tungependa. hasa kwa international students, tunajua kwamba wengi watasaidiwa lakini haitakuwa kwa muda mrefu. Kitu kingine ambao tungependa kufanya na itakuwa mwezi huu Julai, kwenye mtandao tutakuwa na Department of Home Affairs ambayo tutaongea nao kuhusu visa tofauti na vile zitakuwa vile visa tofauti zimekuwa affected na COVID. Kwa hivyo Home Affairs itatupatia maelezo zaidi ama taarifa zaidi ili watu wajue kwamba visa yao itakuwa affected vipi. Kwa mfano kama wewe ni international student ambao uko umemaliza na inatakana urudi nyumbani itakuwaje? Ama ulikuwa ni international students uko umemaliza na labda uko umepata kazi kwenye regional area lakini sasa hivi kwa sababu ya COVID hauwezi safiri, itakuwaje? Kwa hivyo tutapata DHA na watatueleza zaidi.
Kabisa, na ukizungumzia swala zima la visa kuisha na kuendelea mbele, hususan kama visa zikiisha, tunaona kwamba mipaka bado imefungwa ya usafiri, iwe ni kutoka jimbo moja kwenda lingine isipokuwa majimbo ya kusini Australia, magharibi Australia na Queensland. Lakini kwa wale ambao ni wanafunzi kimataifa kusema warejee nyumbani Kenya, haiwezekani. Kenya yenyewe bado mipaka yake imefungwa, haruhusu watu kuingia na kutoka. Kwa hiyo kuna ushirikiano wote ambao mnapata ama kuna ushauri wote ambao umepokea kutoka kwa ubalozi wa Kenya hapa, hususan kwa Wakenya ambao wamejipata katika hali ambapo maisha yameendelea kuwa magumu kuliko ilivyokuwa imetarajiwa?
Hatujapata taarifa yoyote kuhusu ubalozi wa Kenya, lakini kuna Education Atachi ambayo amejiunga na sisi kwenye mtandao wa Kiswa, na wanafunzi ama mtu wote anaweza mhoji na akapatiwa taarifa zaidi.
Kwa upande mwingine pia kuna changamoto ya mageuzi ambayo serikali imefanyia kwa baadhi ya masomo chuoni. Kama tulivyosema kabla, wanafunzi wengi hapa wamekuja kusoma na mageuzi ambayo yanafanywa ni kuhusu kwamba baadhi ya masomo gharama zake zitaongezeka na masomo mengine gharama zitapunguzwa. Kwa wale ambao walikuwa katikati ya masomo yao ama walikuwa ndio wanajiandaa kuweza kuanza elimu yao hapa nchini Australia ya ziada, na mageuzi kama yanafanyika, taarifa ni gani ambazo mnatoa kwao ili kuweza kuwapa taarifa zinazostahili kujua kwamba hiki ndio kile? Maana vio vingi bado havijaruhusi wanafunzi kwenda shuleni, watu wanasomea mtandaoni na kwa sehemu ndogo ndogo. Kwa wale ambao wanajipata katika hali hiyo, msaada ni upi kutoka kwa Kiswa?
Kwa hili jambo tunafanya tu sasa hivi utafiti, lakini hatujapata habari kamili, lakini tunajua kwamba vitu kama Bachelor of Arts ama Humanities zimeongezwa, like kama school fees za Humanities ama Bachelor of Arts zimekuwa ghali, lakini tutatoa taarifa kamili tukatapojua kwamba universities zimetoa kabisa hii July, semester ya July itakuwa for international students takaaje. Pia tunajua kwamba serikali imekuwa ikizungumzia kwamba karibuni watakubalia international students waje, na wakija labda watakuwa into self-isolation kwa muda kidogo na wenyewe watajilipia. Labda wakianza hiyo process tutaweza kuelewa zaidi itakuwa Wakenya watakuwa affected vipi, ambao haswa wale ambao wanasomea nursing, IT, engineering na humanities.
Na mtazamo wako unapoona mabadiliko yote yanaendelea kufanyika duniani, COVID imekuja imeleta sura mpya kabisa ya hali ya maisha. Watu wengi wanafanya kazi nyumbani, ibada za kanisani zinafanywa nyumbani kupitia mtandaoni, masomo nayo yamehamia nyumbani. Unahisi kwamba pengine muda umefika ambapo baadhi ya serikali za nchi tunakotoka nazo kutilia mkazo kwa rasilimali kuhakikisha kwamba si lazima mtu asafiri maelfu ya kilomita kwenda kupata elimu nje ya nchi ama kazi nje ya nchi ili kuweza kuboresha maisha yake?
Hiyo ni kweli sana, Bwana Gode. COVID imetufanya tukaelewa kwamba sio lazima usafiri nchi ya nchi yako ili upate masomo, ama usafiri nchi kama vile mabalozi wetu wanafanya, mawaziri wa Kenya huwa wanasafiri wote wanaenda nchi nyingine kujadiliana. Lakini sasa hivi tunaelewa kwamba tunaweza fanya zote kwenye mtandao, na pia tukakuwa na akiba, tukakuwa tuna savings kwa vitu vingine kama vile usafiri. Lakini sio lazima tusafiri. Kitu ambacho naona ni muhimu ni kwamba wengi wetu hatuwezi safiri kuona familia. Hiyo ni cha muhimu, sababu huwezi kuwa bila familia.
Tunajua kwamba kuna mkutano ambao mtahudhuria hivi karibuni, hata kama itakuwa ni mtandaoni, kuna mkutano muhimu sana ambao unakuja. Wewe kama kiongozi wa shirika la Kiswa, vipaumbele vyako ambavyo utasisitiza zaidi katika mkutano huo kwa niaba ya wanachama wako ni vipi?
Cha kwanza ni kwamba Kiswa members wengi wanafanya kwenye essential services. Wanafanya aged care, wanafanya kwenye hospitali, wanafanya kwenye disability sector. Na hao wamekuwa wakifanya kazi muda huu wote tumekuwa kwenye COVID. Na serikali imejua kwamba hao ni watu ambao wanatakikana sasa hivi. Kitu ambao tutafanya kama advocacy through Kiswa ni kwamba hao watu wote ambao wanafanya kwenye disability aged care sasa hivi wapatiwe permanent residence. Haswa kama umesoma hapa, umefanya kazi hapa na umekuwa ukitoa ushuru, wakati huu sasa tunataka watu kama hao wengi. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tutakuwa tukiambia government kwamba wanafunzi ambao wameadhirika, kama kuna wanafunzi wa Kenya ambao wameadhirika kikazi ama through COVID, wapatiwe angalau pesa kidogo ama usaidizi ili wasilipe school fees hii July ama mwaka huu, lakini waanze next year, mwaka ujao. Yani visa yao isikue isi wasinyimwe visa sababu wajalipa school fees. Wapatiwa angalau mwezi sita ama miezi sita hivi ili wazidi kuendelea. Kitu kingine ambao ningependa ku advocate kwa members wa Kiswa through the Department of Immigration ni kwamba kuna wenzetu wengi, na wengi washasafiri already wako regional, lakini kuna baadhi wetu ambao tunataka kwenda regional Australia. Waturahisishie hiyo njia ili waweze kwenda regional Australia. Tuko na baadhi wa Kiswa members wangependa kwenda, lakini imekuwa ni changamoto saa zingine, sababu labda ambao wanataka kutuajiri hawajui kwamba tupo. Sasa tungependa department itusaidie kutafutana na hao watu. Pia GLAPED wametusaidia sana na tunafanya kazi na GLAPED, lakini tungependa sana hiyo sisi kama Kiswa tumekuwa tukiongea na department. Sasa hii itakuwa ni mara ya tatu tukuambia tafadhali tungependa kwenda regional areas, lakini tafadhali watuone kama group ambao kwanza tuko na watu wengi wakiwa young people. Group ni kwamba tunaongea Kiingereza na tunawafanya kazi kwa bidii. Na tuna ujuzi ambao sio na sasa hivi wakati wa COVID hii ujuzi ndio tunaujuzi tunataka kupeleka regional area.
Kwa upande wa swala la ubaguzi wa rangi, shirika lenu mnachukulia swala vipi? Maana tunaona katika siku hivi karibuni baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Australia vimewashambulia wahamiaji sana, hususan watu kutoka Sudan ya Kusini. Na tunajua kwamba baadhi ya ndugu zetu wa kizungu huwa watofautishi nani mwenye kutoka Sudan Kusini, nani anatoka Kenya, nani anatoka Uganda. Wote ni weusi tu kwao, kwa hiyo wote ni wahalifu pamoja. Na ikiwa ni swala zima la kusambaza hivi virusi vya COVID-19, hata kama hakuna ushahidi wote kwamba jamii hiyo ina visa vingi, je, upande wenu kama viongozi mnateteaje wananchi, hususan wanachama ambao wanatoka kule Sudan Kusini, ambao wakianza na wale kutoka Sudan Kusini muda si mrefu watahamia kwa Mkenya, watahamia kwa Nigeria, kwa Zimbabwe, mtu kutoka Kongo, hivyo hivyo.
Hii ubaguzi wa rangi ulianza na watu kutoka China, sasa hivi imeenda kwa watu kutoka Sudan ambao wako Melbourne. Na vile umesema, itakuwa si muda huu utakuwa mwingi, itakuwa ni Mkenya ametoa virusi. Lakini kwa hivyo tuna kitu ambacho nitashauri Wakenya wenzangu ni kwamba ukiona mtu ambaye anakubagua kirangi usinyamaze, ripoti kwa mtu wote, hata polisi, ama uje utuambie sisi kama viongozi wako, ili tukutetee na tuweze kuelimisha watu kwamba kuna ubaguzi wa rangi, na Waafrika wanaelewa vile virusi zinaendelea, na sisi tunatii sheria na tunatii serikali ya Australia. Waafrika haswa wa Kenya ni watu ambao wanaelewa kwamba hizi virusi vile inasambazwa, na sisi hatusambazi virusi. Na kwa hakika Sky News tungependa ifanye public apology kwa Waafrika wote na watu weusi wote, kwa sababu wametukosea heshima. Wametukosea heshima kama watu, na wakasema kwamba tunasambaza hizi virusi vya COVID-19. Na hiyo sio ukweli. Kwa hivyo tungependa a public apology as an African community from Sky News.
Nikusema kwamba kama viongozi mtawasilisha malalamishi kwa ile mamlaka ambayo inasimamia vyombo vya habari, kwamba tumehujumiwa hapa na shirika la habari na tunaomba hatua zichukuliwe. Ni hatua gani ambazo mungependa kuona zinachukuliwa kwa chombo cha habari?
Mimi kama mwenyekiti wa Kiswa nitakuwa nikiungana na viongozi wengine kama vile viongozi kutoka jamii ya Sudan ama jamii wengine, ili wote twende tukaongea na vyombo vya habari na pia human rights, tuambie kwamba as a community tume face racism from Sky Media.
Asante sana. Na wale ambao pengine watakabiliwa na masuala kama hayo, ubaguzi wa rangi, na wale pia ambao wanajipata huko katika hali ngumu, na licha ya kujaribu namna yote kuweza kujimudu, hali imekuwa haiwezekani waweze kumudu mahitaji yao yote, na ungependa kuja kwenu kwa msaada, wanaweza wasiliana je nanyi?
Kama unataka msaada kutoka Kiswa, unaweza wasiliana na sisi kwa barua pepe info@kiswaaustralia.gmail.com, ama utatuandikia pia kwa Facebook, ambao pia tutaangalia hiyo message, ama ukutane na kamiti wowote, ama unipigie simu, tutakusaidia.
Asante sana mwenyekiti kwa kuzungumza nasi na kutupa taarifa kuhusu kile ambacho shirika la Kiswa linafanya kwa niaba ya Wakenya, na kila laheri katika harakati za kuweza kuwatetea na kuwatafutia fursa.
Asante sana Bwana Gode. Tungependa tushirikiane wote kama Waafrika hapa ili tuweze kuishi maisha mazuri hapa Australia.
Na mwenyekiti wa shirika la Kiswa hapa mjini Sydney akizungumza nasi kuhusu hatua ambazo shirika lake linafanya kuweza kuwatetea Wakenya pamoja na kuweza kutafutia misaada mbalimbali wakati huu wa janga la COVID-19 linapoendelea kusababisha uharibifu mkubwa katika kila jamii. Mengi zaidi tembelea tovuti yetu sbs.com.au mkwaju Swahili.
Penda, shiriki, toa maoni. Fuatilia idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye Facebook.